Ob današnjem prazniku Jezusovega vstajenja najprej pomislim na sveto deželo. Ko mi je bilo lani dano biti v Jeruzalemu, so se mi kraji Jezusovega trpljenja in vstajenja močno dotaknili. Kraj, kjer je Jezus umrl, se nahaja v Jeruzalemu, danes tam stoji cerkev Božjega groba in tudi kraj, kjer je Jezus umrl in kraj, kjer je Jezus pokopan, sta si čisto blizu, kar v isti cerkvi, v cerkvi Božjega groba v Jeruzalemu. V stranski kapeli je kapela, kjer stoji poseben križ in tam je stal tudi Jezusov križ. Pod oltarjem je udolben kamen in v tisti udolbini je stal Jezusov križ. Ljudje tja prihajajo, se dotikajo, poljubljajo ta kraj. Sam osebno tudi res lahko rečem, da je to kraj Jezusove smrti, kraj, kjer se res z lahkoto moli in kjer čutiš, da je Bog blizu, kjer Bog govori, trpel sem za ljudi, zanje sem dal življenje, tudi ti trpi za ljudi, tudi ti daruj za ljudi svoje življenje. Še posebej pa se me je dotaknil Jezusov grob. Od tistega originalnega Jezusovega groba je le še kamen, plošča, na kateri je ležal Jezus. Sama stavba, grob, pa je bil zgrajen v 18. stoletju. V Jezusov grob lahko nekako gre enih 6 do 8 ljudi hkrati, tudi vrste so, da prideš notri, ker veliko romarjev želi priti v Jezusov grob. Ko sem sam stopal v Jezusov grob, sem bil kar vznemirjen. In predvsem mi je prišla tista misel, poglej, tukaj na tem kamnu je ležalo Jezusovo telo, in Bog Oče ga je obudil od mrtvih in sedaj živel v večni slavi. Tako, ko bom jaz nekoč zaspal za ta svet, me bo obudil Bog, kot je lahko obudil svojega sina. Tako jasno vidiš, poglej, tukaj je kamen, na katerem je ležalo Jezusovo telo in ni ga več tukaj. Vstal je. Kar ni besed, da bi opisal te prijetne občutke in te občutke hvaležnosti, ker je Bog tako dober, da je dal svojega sina in da ga je potem tudi obudil od mrtvih. Ko je Jezus ostal od mrtvih, je imelo njegovo telo drugačne zakonitosti. Imel je rane na svojem telesu, se je pa lahko prikazal enkrat na drugem mestu, drugič na drugem, časih tudi hkrati na dveh mestih. To nam govori tudi o tem, da ima Bog sposobnost, če tako rečem, bilokacije, da se lahko pogovarja z različnimi ljudmi hkrati. Tudi danes je tako, da se prikazuje na različnih krajih sveta in pa, če si predstavljamo, kot Jezus pravi, jaz sem pot, resnica in življenje, jaz sem vrata k očetu, da on lahko hkrati veliko število ljudi sprejema, ko umirajo in jih povede k očetu. Z tega tudi lahko sklepamo, da Bog, ki je vsemogočen, je lahko hkrati z vsakim od nas v dialogu, z vsakim od nas v pogovoru. Vem, da je to zelo težko razumeti, kako Bog, ki je eden, Jezus Kristus, ki je eden, je lahko hkrati s tolikimi različnimi ljudmi v pogovoru. Pa vidimo, da so s tem imeli težave tudi apostoli. V današnjem evangeliju preberemo, da Peter in Pavel še nista, oziroma Janez in Peter še nista razumela pisma, da se je to moralo zgoditi. Slišali smo čudovito pis, kako apostola Peter in Janez tečeta grobu. In Janez samo sebi zapiše, da je prvi prišel v grobu, pa je dal Petru prednost, da je prvi stopil v grob kot prvak apostolov. In Peter je videl, kaj se je zgodilo. Potem pa Janez o sebi zapiše te lepe besede. Pravi, tedaj je stopil tudi on in drugi učenec in je videl in veroval. To je eden prvih zapisov, kako nekdo zapiše, da je veroval v Jezusovo vstajenje. Se ga je dotaknilo in je potem tudi zato, da bi se to sporočilo širilo, razdal svoje življenje. In kot so imeli apostoli težave, da niso mogli kar takoj razumeti, kaj se je zgodilo, tako ima tudi vsak od nas zdaj težave, da težko 100% verjame v Jezusovo vstajenje ali pa v kakšen del resnice, ki jih uči cerkev. Truditi se mora vsak človek za to, pa še Bog ti mora podariti, da veruješ. Ne moreš reči, da se bom pa jaz sam z lastnimi močmi dokopal do vere. Tako nekaj lepega je, ko nam tudi Bog dan za dnem prihaja naproti, nas spremlja in nam pomaga v življenju. Prosimo pri tej maši, da bi res imeli pogum verovati v Jezusovo vstajenje in da bi imeli pogum pustiti, da nas Bog v življenju spremlja, da hodi z nami na našega življenja poti. Ob koncu pa bi rad z vami delil še en primer o Chiara Mirante, ko opisuje v knjigi, kako se je Bog dotaknil. Chiara Mirante vodi gibanje Nova obzorja, v katerem je več tisoč ljudi in se zbirajo k molitvi. Obenem pa sama tudi pomaga tistim, ki so zašli v drogo ali pa v druge zasvojenosti, da spet pridejo na pravo pot življenja. V svoji knjigi opisuje, kako se je Bog dotaknil, ko je bila stara 11 let. Ko je bila v cerkvi pri maši, nekoč slišala besede, ljubezen spoznamo potem, da je On dal življenje za nas in tako smo tudi mi dolžni dati življenje za brate. To je bilo zame razloženo in to je bilo zame neverjetno odkritje. V tistem trenutku, ko sem pomislila, da je Jezus dal svoje življenje zame, sem začutila, da me je zadela ognjena puščica. V novi luči sem razumela, da Bog ni samo ljubezen, ampak mene osebno tako zelo ljubi, da je zame daroval svoje življenje. Da je nase prevzel vsak moj klic, vsako mojo solzo, vsako mojo tesnobo, vsako mojo temino, vsako mojo rano in vse to prepoji s svojo velikansko ljubeznijo. Takoj se je v mojem srcu porodila nova silovita želja. Če je Bog mene tako močno ljubi, da je zame dal svoje življenje, je nemogoče, da ne bi vsega svojega življenja porabila za to, da se odzovem na to ljubezen. Hočem mu dati svoje življenje v polnosti in celovito. Pri tej maši sem celo dvignila obe roki in potem sem izkusila silovito željo, da takoj posvetim vse svoje življenje Bogu. Stara sem bila samo 11 let, tudi občutila sem, da nimam toliko časa, da bi lahko zapravljala svoje življenje. Moja obljuba je bila jasna. Jezus, hočem ti dati svoje življenje in hočem te izbrati kot moje vse. Zdaj, takoj. Hočem živeti tako, da te iščem v vseh ljudeh, ki trpijo. V vseh bolečih okoliščinah hočem dokazati, da te ljubim z vsem svojim srcem in ne dopustiti, da bi bila zapravljena ljubezen, ki te je stala krvi in življenja. Jezus pravi, kdor me ljubi, bo spolnjeval moje zapovedi. Amen.